ana dillərində təhsil almağa icazə verilməsini tələb ediblər. Aksiyada İran türkmənləri və ərəbləri də iştirak ediblər. Və sonda Azərbaycanda payızda keçiriləcək prezident seçkiləri barədə bir məlumat. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında daha bir nəfərin, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevin də namizədliyi rəsmən qeydə alınıb. Bununla da qeydə alınan namizədlərin sayı 5 nəfərə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası Yaşıllar Partiyasının sədri Mais Güləliyevin isə namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib. Komissiya daha 3 nəfərin prezidentliyə namizəd olmaq istəyən şəxsin sənədlərini araşdırır, sentyabrın 15-nə qədər onlara cavab veriləcək. Ənənəvi müxalifətin demək olar bütün liderləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot edərək onun nəticələrini tanımayacaqlarını bəri başdan bəyan ediblər. Bu saat olan sonuncu xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarama almışlar.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Tehranda 16 azərbaycanlı ziyalı hələ də həbsdədir. Dünən İslam Respublikası İranda, paytaxt Tehranda iftar yeməyində 20 azərbaycanlı ziyalı tutulub ailə üzvləri ilə birlikdə. Sonradan 4-ü buraxılıb. Həbsin səbəbi barədə heç bir məlumat verilməyib. Agün Muradxanlı hadisənin səbəblərini öyrənməyə çalışıb.
Sentyabrın 10-da Tehranda İran türklərindən birinin evində iftar süfrəsinə toplaşan 20 nəfər ehtilat həbsxanasına aparılıb. Xəbəri İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlı verib. Onun sözlərinə görə həbs edilənlər İran-Azərbaycanında tanınan simalar, yazarlar, jurnalistlər, mühəndislərdir.
Həbs edilənlərin içində tanınmış siyasi məhbus və Abbas bəy Lisanın həyat yoldaşı Rüqəyə xanım Lisanı 3 uşağı ilə birlikdə həbs edilirlər.
İran dövləti bir halda deyir ki, mən müsəlmançılığı təbliğ edirəm, İslam ölkəsiyəm. Amma biz şahidik ki, o həbs edilənlər azan zamanı tam həbs edilirlər. Heç onlar öz iftarlarını da belə atmağa imkanları olmayıblar.
Vahid Qarabağlının fikrincə, heç bir suçu olmayan insanların, xüsusən qadınların, uşaqların həbsxanaya salınması, onların ailələri ilə əlaqə yaratmalarına imkan verilməməsi həm beynəlxalq, həm də İran dövlətinin qanunlarının ən kobud şəkildə pozulması deməkdir. Həbs edilənlərdən bir neçəsinin ailələri ilə əlaqə yarada bilsək də onlar təzyiqdən qorxduqları üçün açıq müsahibə verə bilməyəcəklərini dedilər. Yaxınlarının dünən həbs edilməsi xəbərini isə iftar mərasiminə qatılan ancaq ehtilatın gözlənilməz hücumu zamanı evdən çıxmağı bacaran bir şəxsdən aldıqlarını bildirdilər. Qohumlarının harada, hansı şəraitdə saxlanması, onlara hansı ittihamın irəli sürülməsindən isə xəbər tuta bilmirlər. Həbs edilənlərdən yalnız birinin ailə üzvü adının çəkilməməsi şərti ilə müsahibə verdi. O, xarici dövlətlərdən birində təhsil alır. Dediyinə görə, bu, atasının birinci həbsi deyil. Beynəlxalq birliyin İrana təsir imkanlarının olmaması isə onun fikrincə İran dövlətinə insan haqlarını ayaqlar altına atmağa imkan verir.
2 il öncə yine atam tutuklanmıştı və biz Avrupa İnsan Məhkəməsinə başvurmaq istədiyimizdə onlar dedilər ki, İran bir imza atmadığı üçün biz hər hangi bir iş bizə görə bilməyəcək. Ona görə İran heç bir zaman insan haqları kurallarına uymur. Hapiste olduğu sürecə mən İrana gedə bilmədim, bəlkə mənə də bir şey ola bilər deyə düşündüm. Qardaşım işdən ayrılmaq zorunda qaldı, yəni hər anlamda onu hiss etdirdilər.
İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlının sözlərinə görə İran-Azərbaycanında həbs edilən tələbələrin də 8-i bugünə kimi azadlığa buraxılmayıb. Bəzilərinin həbsindən 2 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, onların heç birinə ittiham elan edilməyib. Vahid Qarabağlının sözlərinə görə, onların tək suçu hökumətin İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsinə əməl etməsini istəmələridir. Bu maddə hər bir vətəndaşa öz dilində təhsil almaqla yanaşı başqa mədəni haqları verir.
Məhkəməyə və əmniyyəti qüvvələrə müraciət edirlər, bircə söz deyilir. O da budur ki, sizin övladlarınız bizimlə əməkdaşlıq etməyirlər və biz də ona görə onları cəzalandırırıq. Bu qanunsuz sərhəddə onların həbsi davam edir. Onlar hal-hazırda adamlı kamerada saxlanılırlar.
Bu arada həbsdə saxlanan 8 tələbənin ailəsi İran Ali Məhkəməsinin başçısına müraciət ünvanlayıb. Sənəddə tutulanların hüquqlarına sayğı ilə yanaşılması tələb olunur. Belçikada yaşayan azərbaycanlılar isə Avropa Parlamentinin qarşısında İranda insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasına, rəsmi Tehranın İranda türklərə qarşı apardığı repressiv tədbirlərə etirazlarını bildiriblər.
Aygün Muradxanlı. Bakıda isə dövlət büdcəsindən az qala yarım milyard manat hara gedib heç kim bilmir. Həmin pul investisiya kimi qoyulmalı idi, ancaq heç bir sənəddə bunun izi belə yoxdur. Pulun itməsini qeyri-hökumət təşkilatı olan Milli Büdcə Qrupunun iqtisadçıları aşkara çıxarıblar. Buna hökumət nə deyir?
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Büdcədən yarım milyard dollar məbləğində pul yoxa çıxa bilərmi? Və yaxud iqtisadçı Söhrab İsmailın dediyi kimi, əslində dəyəri 100 min manatlıq layihə niyə büdcəyə 1 milyona başa gəlir? Marit Çingizoğlunun reportajı.
Bir qrup iqtisadçı xeyli vaxtdır ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan 1 milyard 500 milyon manatın 450 milyonunun hara xərclənməsini axtarır. İqtisadçılara görə həmin 450 milyon manat hara xərcləni məlum deyil. Bu heç sənədlərdə də göstərilməyib. Milli büdcə qrupuna daxil olan bu iqtisadçılar Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinə müraciət etmək qərarına gəlib. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, onlar bu məsələni xeyli müddətdə araşdırıblar. Amma əllərində Nazirlər Kabinetinin büdcə ilə bağlı sərəncamı olmadığından, onlar bununla bağlı hər hansı addım ata bilməyiblər. Amma çətinliklə də olsa investisiya xərcləri ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin sərəncamını əldə ediblər. Zöhrab İsmail deyir ki, bu sərəncamda dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsait, təşkilatlara bölünmüş pullar və həmin təşkilatların icra elədikləri layihələrə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı siyahı olsa da 450 milyon manatın hara xərcləndiyi aydın olmur.
450 milyon manat isə hansı layihələrə xərclənir, xərclənəcək, harada əks olunub, bu yoxdur. Yəni, bu sərəncama daxil edilmir. Belə bil ki, məlumatlardır, layihələr üzrə məlumatlardır, bunları toplayanda ümumi məbləği vermir. Həmin o 1,5 milyard manatı vermir. Verir 1 milyard 50 mini, 450 milyonu aqibəti məlum deyil. Bu, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında əks olunmalıdır. Bunun əks olunması başqa sənəd yoxdur.
Bəs yarım milyard manatla bağlı məlumat niyə sənədlərdə yoxdur? Zöhrab İsmail bununla bağlı bir sıra ehtimallar səsləndirir.
Ola bilsin ki, sadəcə olaraq məbləğ ayrılıb, ancaq istiqamət tapılmayıb ki, bax, bu vəsaiti hara xərcləyək. Bəlkə də bu belə çox da ciddi səslənmir. Ancaq mən güman eləyirəm ki, bax, bu fikirləşiblər ki, bu vəsaiti ayıraq, sonra biz istiqamət taparıq bunu xərcləməyə.
Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn artıq Milli Büdcə qrupunun üzə çıxartdığı bu məlumatla bağlı parlamentə və hökumətə deputat sorğusu hazırlayır. Pənah Hüseyn isə bilir ki, yarım milyard manat az məbləğ deyil və hökumət bu məsələyə tez bir zamanda aydınlıq gətirməlidir. Amma bununla yanaşı millət vəkili düşünür ki, burada müəyyən texniki səbəblər də ola bilər.
İnvestisiya xərcləri təsdiq olunarkən Nazirlər Kabinetində iki cədvəl olur. Onların biri məhv olur. Biri məhv olmayan obyektlərə yönəldilmiş olur. Bu dəfə həqiqətən paylanmış və əlimizdə olan həmin o siyahı nüsxəsində və qərar layihəsində bir növ məhvi hansısa bir siyahının mövcud olması haqqında müddəa yoxdur. Buna əsasən də tamamilə haqlı olaraq bu məsələni qaldıran iqtisadçılar bildirirlər ki, əgər belə bir əlavə xərc olsaydı, bu hələdə Nazirlər Kabinetinin qərarında demək göstərilməli idi.
Ancaq hökumətdə hesab edirlər ki, heç cür ola bilməz ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan vəsaitlər gizlədilsin. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, ola bilsin ki, iqtisadçılar nə isə səhv salıblar.
Əgər məktub göndərərlərsə, yəqin ki, bizdə əlaqədar şöbələr o məktuba baxıb müvafiq cavab verəcəklər. Yəni, ola bilməz ki, burada nəsə gizlin bir üstü örtülü bir şey olsun.
Qaldı ki, 450 milyon manatla bağlı məlumatların hansısa məxfi sənəd hesab edilməsi barədə səslənən fikirlərə, Akif Əli deyir ki, o barədə Onda da hər hansı məlumat yoxdur. İqtisadçıların layihələrlə bağlı razılaşmadığı bir məqamda layihələrə ayrılan vəsaitlərin həddindən artıq şişirdilməsi ilə bağlıdır. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, 1-2 il əvvəl 100 min manat ayrılan layihələrə inflyasiya əsas gətirilərək indi 1 milyon. 10 milyonluq layihələrə isə 100 milyon manat pul ayrılır. Bundan başqa iqtisadçılar hesab edirlər ki, xeyli yarımçıq qalan iri layihələrin olmasına baxmayaraq, yeni iri layihələrin başlanması da bir qədər müəmmalı görünür. Şişirilmiş layihələrdən bir müddət əvvəl prezidentin də danışdığını deyən ekspertlərə görə ciddi bir əsaslandırma olmadan həyata keçirilən layihələrə təkrar-təkrar əlavə vəsaitlərin ayrılmasına da hökumət aydınlıq gətirməlidir.
Marif Çingizoğlu, indi isə prezident seçkilərinə keçək. Seçkiyə bir ay qalır, exit poldan xəbər yoxdur və ola bilsin ki, exit pol heç olmayacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bütün dünyada seçkilərdə səs verib çıxanların ayaqüstü sorğusu keçirilir ki, kimə səs veriblər. Və seçkinin rəsmi nəticələri bilinməmiş təxmini demək olur ki, seçkiləri kim udub. Azərbaycanda oktyabrdakı prezident seçkilərində exit poll olacaqmı? MSK deyir ki, belə müraciətlə hələ heç kim çıxış eləməyib. Adamlarda exit polla maraq niyə azalıb ya ümumiyyətlə yoxdur? Bəlkə ona görə ki, seçkinin nəticəsi əvvəlcədən bəllidir. Onda sorğuya doğrudan da nə ehtiyac? Başqa səbəb də ola bilər ki, keçən dəfəki seçkilərdə exit polun nəticəsi ilkin rəsmi nəticədən sonra bildirildi. Onda belə exit pol kimə lazımdır? Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası prezident seçkilərində exit poll keçirmək niyyətindədir. Ancaq seçkiyə təqribən bir ay qalsa da, bu məqsədlə həmin təşkilatdan başqa hər hansı bir yerli və xarici təşkilat Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etməyib. Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərində isə bir neçə xarici təşkilat exit poll keçirmişdi. İndi Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası isə yalnız məntəqələrin onda birində exit poll keçirəcəyini bəyan edib. Üstəlik bu yerli təşkilatın müstəqilliyinə Azərbaycanda şübhələr var. Xüsusilə də müxalifət hesab edir ki, Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilir. Ancaq təşkilatın vitse prezidenti Vəli Əlbəli onların obyektivliyinə şübhəni əsassız sayır.
Belə fikirlərə normal yanaşır. Biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycanda da özü bilir ki, qütbləşmə var və hamı elə bir kim bizlə deyil, kim bizim əleyhimizədir. Yəni obyektivliyi qəbul etmək elə də asan deyil. Müxalifət partilərinin daxilində keçirilən seçkilərə heç bir mənalı münasibət olmur. O ki, qaldı ölkə səviyyəsində keçirilən seçkilər və onun nəticələrinə və eyni zamanda exit polla. Yenə də qeyd edirik ki, bizim keçirilən exit polda, sorğularda biz bunu elmi əsaslarla keçiririk və çox şəffaf keçirilir.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə exit pollara Azərbaycanda marağın azlığını heç də təsadüfü saymır. Onun sözlərinə görə exit poll təcrübəsi olan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar başa düşürlər ki, bu seçkilərdə rəqabət olmayacaq. Ona görə də artıq Azərbaycanda exit pollara lüzum görmürlər. Anar Məmmədlinin deməsinə görə üstəlik onlar başa düşürlər ki, indi Azərbaycanda vətəndaşların çoxu nə sərbəst seçib, nə də bu seçimlərini sərbəst ifadə edə bilirlər.
Siz bol o zaman effektini verir ki, o zaman səmərəli və belə deyək, şübhə doğurmayan nəticələr əldə etməyə imkan verir ki, burada iştirak edən insanlar öz fikirlərini, iradələrini açıq şəkildə bildirməkdən çəkinməsinlər. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə bununla bağlı problem var və bu da insanların sizbola iştirakına maneələr yaradır. Mən elə gəlir ki, xarici təşkilatlarının və yaxud da başqa ölkədə bununla çalışmış təşkilatların eksifoların getirilməsində az maraq göstərilməsində bununla izah etmək olar.
Əslində, indi bəzi prezidentliyə namizədlər də exit polun keçirilib-keçirilməyəcəyinin fərqində deyirlər. Prezidentliyə namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən heç bir exit pol özünü doğrultmayıb. İqbal Ağazadə bunu əsasən exit polda anonimliyin qorunacağına vətəndaşlarda yetərli inamın olmaması ilə izah edir.
Bunun əvəzinə mənim daha çox narahat edən paralel səs sayma mexanizminin əvvəlcə gündəlikdə olması, sonra isə bu paralel səs saymanın nədənsə gündəlikdən çıxması narahat edir. Paralel səs sayma beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da yerli qeydlərdən birinin xarici dəstəklə paralel səs sayma funksiyasını həyata keçirsəydi, daha obyektiv nəticələr almaq mümkün idi. Bu, daha səmərəli variant idi.
Azərbaycanda məhz seçki monitoring mərkəzi beynəlxalq təşkilatlarının dəstəyi ilə paralel səs sayma mexanizmini həyata keçirmək istəyirdi. Seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğv edilməsi həmin ideyanın gerçəkləşməsinə imkan vermədi. Ancaq bəzi müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, exit poll ideyası da paralel səs sayma kimi Azərbaycanda gündəlikdən tam çıxmayacaq. Onlar yaxın günlərdə daha bir neçə yerli qeyri-hükumət təşkilatının Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının təşəbbüsünə qoşulacaqlar. İstisna etmirlər.
Babək Bəkir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bugün 11 sentyabr terrorunun 7-ci il dönümüdür. O vaxt Amerikada 4 təyyarəni qaçıran terrorçular təyyarələri Dünya Ticarət Mərkəzinə Pentagona vurdular və 3000 adam öldü.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
11 sentyabr terrorundan 7 il sonra World Public Opinion təşkilatı sorğu keçirib ki, 11 sentyabr terrorunu kim törədib? 17 ölkədən yalnız 9-unda sorğu iştirakçılarının əksəriyyəti deyib ki, Əl-Qayda. Ümumi sorğu iştirakçılarının cəmi 46%, yəni yarıdan azı hesab edir ki, bu Əl-Qaydanın işidir. Bu fikirlə isə yəqin əksəriyyət razılaşar ki, 11 sentyabr dünyanı dəyişdi. Bakıda da sorğu keçirmişik ki, 11 sentyabrdan sonra nə dəyişdi? Bakı sakinləri ilə Səadət Akifqızı söhbət eləyib.
11 sentyabrdan sonra dünya düzənində nə dəyişdi, Azərbaycanda nə dəyişdi, nə verdi Azərbaycan?
Məncə müəyyən şeylər dəyişdi, çünki yəni, dünya siyasətində və dünya iqtisadi resursların bölünməsində yeni mərhələ açıldı. Azərbaycan da dünya siyasətinin bir hissəsi olduğu üçün, yəni böyük neft resurslarına malik olduğu üçün Azərbaycan da təbii ki, müəyyən bir balanslar dəyişdi.
Ən azı terrora qarşı birləşmə, ən azı bir-birinə yaxın dövlətdə olmasa da, dövlətdə bir-birinə yaxşı, anti-terrora qarşı birləşmə başı. Səfərimizə bizə də ona qoşulduq anti-terrora, səfərimləmsə.
Bəs insan haqları demokratiya baxımından vəziyyət necə oldu?
Pisləşdi. Bizə xeyli pisləşdi. Çünki demokratiya adı ilə belə deyək də demokratiya adı ilə müharibə eləməyə başladılar.
11 sentyabrda Amerikada terror oldu. Ondan sonra dünyada nə baş verdi? Nə dəyişdi? Sizin fikir necə?
Mənə elə gəl bir o qədər dəyişiklik olmuyor. Nə istəyiblə nəsə dəyişsin terrora qarşı, amma ki mənə elə gəl ki dəyişmir heç. Nail olmuyorlar yox.
Mən Amerikadaydım özüm, oxuyurdum orada və mənim fikrimcə o vaxtı indi sentyabrın 11-dən sonra yəni ki, Amerika siyasəti tamamilə dəyişdi dünyada. Azərbaycanda isə yəni ki, antiterror siyasəti də dəyişildi. Yəni ki, biz də, yəni ki, necə Amerikanlar antiterror siyasəti aparırlar, Azərbaycanlılar da belə antiterror siyasəti aparırlar indi.
Siyasətlə maraqlanmaq.
11 sentyabrdan sonra demin arşiv, belə demin arşiv, biraz müsəlmanlara münasibət dəyişdi Avropa ölkələrində, Amerikada. Biraz müsəlmanlar terrorçu şəxslər kimi baxdı. Yəni, biraz Amerikaya güclü dövlət baxışı dəyişdi. Yəni, çoxları şəxsdə Amerikada belə bir terror ola bilməz, amma fakt göstərdi ki, oldu. Mən Azərbaycanın elə bir böyük bir təsir olduğunu düşünmürəm.
Amerikanın bu vəziyyətdə, yəni Amerikanın insan haqları haqqındakı siyasəti arxaya keçdi də, demokratiya yaddan çıxdı. Demək olar ki, demokratiya yoxdur indi.
Bu, Bakı sakinlərinin 11 sentyabr haqda dedikləri idi. İndi isə görək qərb mətbuatı nə yazır 11 sentyabrdan və bugünün əsas mövzusuna çevrilmiş Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın Gürcüstanda yaratdığı və çıxmaq istəmədiyi təhlükəsizlik zonası nədir? 11 sentyabr və Amerikada prezident seçkiləri. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Herald Tribune Gürcüstanda vəziyyətdən yazır. Rusiya Cənubi Ossetiya ətrafında eyni 20 kilometr olan təhlükəsizlik zorağı yaradıb. Müəllif bu zonanın əslində ən təhlükəli ərazi olduğunu, qanunsuzluğun baş alıb getdiyini deyir. Təhlükəsizlik zolağı əlavə 65 min qaşqının yaranmasına səbəb olub. Ərazidə yerləşən şəhər və kəndlərin 90% boşdur. Talan olunmamış ev, dükan, aptek yoxdur. Qalan 1-2 sakin yaraqların hər gün əraziyə baş çəkdiyini, qalan evləri də talan elədiyini, yandırdığını deyir. Siyasətin müşahidəçiləri təhlükəsizlik zonasına monitoringə gələndə ruslar onları 10 gün əraziyə buraxmayıblar. BMT-nin də işçilərinə maniyə yaradılıb. Bütün bunlar Gürcüstan ərazisində, hətta Rusiyanın Gürcüstan ərazisi kimi tanıdığı yerdə baş verir. Herald Tribune yazır ki, Rus qüvvələri özlərini sudan duru çıxarmaq üçün ən qorxulu üsullardan istifadə edirlər. Təhlükəsizlik zolağında Çeçen döyüşçüləri fəaliyyət göstərir. Onlar qəddarlığı, talançılığı ilə tanınan Vostok batalyonunun üzvləridir. Və müəllifin dediyinə görə batalyon birbaşa Rus silahlı qüvvələrinə tabidir. Herald Tribune yazır ki, Moskvanın vədinə baxmayaraq nəinki Cənubi Ossetiyada, Ossetiya və Abxaziyanın ətrafında da, Potidə də yüzlərlə Rus əsgəri qalmaqdadır. Gürcülər hələ ki, ruslara ciddi müqavimət göstərmir, amma nə qədər ki, Rus silahlı qüvvələri Gürcüstandan çıxmayıb təhlükə var. Qərb soyuq müharibədən qaçmağın, Rusiyanı qıcıqlandırmamağın yollarını fikirləşməkdəykən Gürcüstanda vəziyyət təhlükəli olaraq qalır. Wall Street Journal-da diqqəti çəkən yazılardan biri seçki və 11 sentyabr başlıqlı məqalədir. Prezidentliyə namizədlər terror əleyhinə müharibə ilə bağlı fikir ayrılıqlarını bugün kənara qoymalı olub. Bugün demokrat Barack Obama da respublikaçı John McCain də 11 sentyabr hadisələrinin başlandığı yeri ziyarət edirlər. 11 sentyabr faciəsindən sonra Amerikalılar prezidentliyə namizədlərin terrorla mübarizə strategiyasına diqqət eləməyə başladılar. Demokratlar, o cümlədən Barack Obama, terrorla mübarizənin iki ayrı-ayrı məsələdən ibarət olduğunu deyir. Terrorla İraqda müharibə və Amerikada mübarizə. Respublikaçıların gözdən düşdüyü, demokratların çıxışlarının çoxaldığı illər İraqda müharibənin ən ağır dövrü, 2004-cü ildən 2007-ci ilə qədərki dövr oldu. Amma müəllif terrorla mübarizənin 2004-cü ildə yox, 2001-ci ildən 11 sentyabr hadisələrindən sonra başladığını xatırladır. Sentyabrın 20-sində çıxışında Bush bir araya gələcəklərini dedi və az sonra administrasiya terrorla mübarizədə bəzi vasitələri qanunləşdirdi. Elə 2001-ci ilin oktyabrında Senat səs çoxluğu ilə vətənpərvər aktı deyilən sənədi qəbul elədi. Ancaq bu, siyasi qüvvələrin 11 sentyabrla bağlı bir araya gəldiyi son hadisə oldu. Bu ilin fevralında demokratlar eyni aktın əleyhinə çıxdılar. Müəllif yazır ki, demokratlar Bush administrasiyasına qarşı daha çox mübarizə apardılar, nəinki 11 sentyabr hadisələri günahkarlarına qarşı. Demokratların Bush administrasiyasının terrorla mübarizəsinə qarşı mövqeyi çox kəskindir. 11 sentyabr reallıqlarından sonra demokratların fikri çətin ki, dəyişə.
Bunlar Qərb mətbuatının yazdıqları idi. Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, Rusiyanın gücü neft və qazdadır və Rusiya xüsusilə qazdan siyasi silah kimi istifadə edir və bunda əsas rolu Qazprom şirkəti oynayır. Bu barədə az sonra. İndi isə Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun Azərbaycan səfəri haqda. Bu səfərdə məqsəd nədir? Ülkə Rakib qızı ekspertlərin fikirlərini öyrənib.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Əksər siyasi şərhçilər isə bu səfərin görünməyən tərəflərinin də olduğunu deyirlər. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, Azərbaycanla Özbəkistan arasında strateji bağlılıqdan söhbət gedə bilməz. Siyasi şərhçi deyir ki, bu iki ölkəni bir-biri üçün maraqlı edən bəzi oxşar cəhətlər var.
İstər Özbəkistan, istər Azərbaycan normal xarici siyasət yeridə bilməyən dövlətlərdir. Yəni, demokratik ölkələrlə o qədər də sıx əlaqələr qura bilməyən ölkələrdir. Odur ki, totalitar rejimlər öz aralarında hansısa bir əməkdaşlığa can atırlar. Bundan əlavə iki ölkənin bir çox oxşar cəhətləri də var. Yəni, müxalifətin faktik olaraq sıradan çıxarılması, demokratik institutların məhv edilməsi, hər iki ölkədə radikal dini təməllərin başqaldırılması və hər iki ölkənin Avropa ailəsindən kənarlaşdırılması bu ölkələri bir-birinə cazibədar edir. Azərbaycan bu tip ölkələrlə əməkdaşlığa getməkdə insan haqlarının onun üçün prioritet olmadığını bəyan edir.
Siyasi əməkdaşlıqdan fərqli olaraq Özbəkistanla iqtisadi əməkdaşlığın isə hər iki ölkə üçün əhəmiyyətli olduğu deyilir. Hər halda iqtisadçılar bu fikirdədirlər. Özbəkistan tərəfinin məlumatına görə 2007-ci ildə iki ölkə arasında mal dövriyyəsi 6,1% artıb və 60,4 milyon dollar təşkil edib. Bu ilin birinci yarısında isə iki ölkə arasında ticarət münasibətlərinin həcmi 27,7 milyon dollar təşkil edib. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ticarət dövriyyəsini genişləndirməklə yanaşı Azərbaycan, Özbəkistanla digər sahələrdə də əməkdaşlıq edə bilər ki, bu da hər iki ölkənin xeyrinədir. Məsələn, maşın qayırma, avtomobil istehsalı, kənd təsərrüfatından pambıqçılıq, taxılçılıq, üzümçülük və digər sahələrdə əməkdaşlıq faydalı ola bilər. Bundan başqa Vüsal Qasımlının fikrincə, iki ölkə prezidentlərinin görüşü zamanı Nabukko kəməri də müzakirə mövzusu olacaq.
Mən düşünürəm ki, əsas müzakirə obyektlərindən biri də məhz Nabukko kəməri olacaq. Çünki bilirsiniz ki, Nabukko kəmərini doldurmaq üçün təxminən ildə 30 milyard kub metr qaz lazımdır və bu çərçivədə təkcə Azərbaycanın mavi yanacağı yox, həm də Türkmenistanın və Özbəkistanın mavi yanacağından istifadə olunması da çox ciddi bir əhəmiyyət kəsb edir və mən düşünürəm ki, bu danışıqların əsas istiqamətlərindən biri də məhz bu məsələ olacaq. Çünki Özbəkistan əsasən qaz yataqlarından zəngindir.
İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlının fikirləri idi bu. Özbəkistan prezidentinin səfəri 2 gün davam eləyəcək.
Ülkər Akif qızı. Və nəhayət sonda əvvəldə dediyimiz kimi Qazprom şirkəti haqda Rusiyanın qaz nəhəngi Qazprom nə qədər nüfuzludur? Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Oxford Enerji Tədqiqatlar İnstitutunun əməkdaşı Rusiya qazı və Qazprom'un gələcəyi kitabının müəllifi Jonathan Stern Azadlıq Radiosunda müsahibəsində Qazprom'un Rusiyanın özündə çoxsaylı problemləri barədə danışaraq deyib.
They have 150,000 kilometers of high pressure pipeline.
Onların 150 min kilometr uzunluğunda yüksək təzyiqli boruları var. Bu olduqca geniş şəbəkədir. Kəmərlərin əksəriyyəti çox hallarda tərəskənliklə və çox da kamil olmayan sıvı texnologiyaları əsasında 1970 və 80-ci illərdə tikilib. Bu gün onlar köhnəlir və bəzən təcili sürətdə yeni borularda əvəz edilməli olur. Məncə, bunun üçün onlara hələ uzun illər boyu ildə 5-10 milyard dollara yaxın vəsait tələb olunacaq. Hökumət Rusiyanın daxili qazlaşdırmasını Qazproma ən vacib prioritet olaraq tapşırıb. Baxmayaraq ki, şirkət həmçinin ixrac boru kəmərlərinin də təmir və tikintisi ilə məşğul olur. Jonathan Sternin dediyinə görə daxili bazarda Qazprom iri maliyyə itkilərinə məruz qalıb.
Certainly was a very substantially loss-making proposition until the mid-2000s.
2000-ci illərin ortalarına qədər Rusiyanın qazla təchizatı ona əhəmiyyətli itkilər bahasına gəlirdi. Ola bilsin 2006-cı ildən başlayaraq Qazprom daxili bazarda pul qazanmağa ya da heç olmasa itkisiz işləməyə başladı. Amma qazın qiymətinin hər il təxminən 25% artmasını nəzərə alsaq görərik ki, bu bazarın mənfəəti növbəti bir neçə ildə bir xeyli artmalıdır. Qazpromun bütün təbii qazının 1/3 hissəsi daxili bazara yönəlir. Onun əldə etdiyi gəlirlərin əksər hissəsi isə qalan 1/3 hissə qazının xarici satışı sayəsində əldə edilir. Şirkətin ümumi qazancı isə Rusiya Federal Vergi Mədaxilinin 25%-nə bərabərdir. Edinburgh'da qərarlaşan FSU Oil and Gas Monitor'un redaktoru Jennifer Delay Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Qazprom'un xarici bazarları barədə danışaraq deyib. Elə görünür ki, hazırda Qazprom hasil etdiyi qazın 30-40%-ni Avropa ilə Türkiyəyə ixrac edir. Avropa Birliyi daxilində Qazproma məxsus olan qazın satış həcmi ölkədən ölkəyə fərqlənir. Məsələn, Belçika Qazpromun ixrac etdiyi qazın 1,6%-ni alır, Almanya 40%, Birliyə təzəli ilə üzv olan keçmiş kommunist blokunun üzv ölkələrinin bəziləri isə qaz ixracatında büsbütün Qazpromdan asılıdır. Elə görünə bilər ki, Qazprom və onun nəzarətində saxlayan Rusiya hökuməti Avropanın həmin asılılığından öz məqsədlərində istifadə edə bilər. Lakin xanım Delay deyir ki, bu qarşılıqlı asılılıqdır.
Gazprom needs Europe as much as Europe needs Gazprom.
Avropa Qazpromdan nə qədər asılıdırsa, Qazprom da ondan o qədər və hətta daha da çox. Mənim təxminlərimə görə Qazpromun ümumi qazancının 60% Avropadan gəlir. Belə iri gəlir mənbəyini itirməyə çox böyük zərər çəkmək deməkdir. Londondakı xarici əlaqələr üzrə Avropa Şurasının enerji üzrə eksperti Cambridge Universitetinin professoru Pierre Noël'in dediyinə görə isə Avropa Birliyinin başlıca problemi Qazpromdan asılılığı deyil, Qazpromun onun qaza ehtiyaclarını tam ödəməyə qazı çatışmamasından ibarətdir.
From what we understand,
bizim başa düşdüyümüz qədər onlar öz qazları sayəsində təchizata dair öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Bu mənada Qazprom iki kənar mənbədən asılıdır. Türkmenistan başda olmaqla Orta Asiya ölkələrindən və eləcə də Rusiyanın necə deyərlər müstəqil qaz istehsalçılarından. Jonathan Sternin fikrincə isə həmin alternativ qaz mənbələri Qazproma hava və su kimi lazımdır.
I think that the next 5 years.
Məncə yaxın 5 ildən sonra, daha doğrusu 2011-ci ildən başlayaraq Gazprom çətin dövr yaşayacaq. Son 30 il müddətində onların istismar etdiyi yataqlar tükənməkdədir. Onlar daha problemli ərazilərdə yerləşən yeni yataqlarda hasilata başlamaq məcburiyyətindədir. Məncə hətta 2010-cu ildən sonra qaz əldə etmək onlar üçün çətin problemə çevriləcək. Cənab Stern qeyd edib ki, Avropada naxaq yerə qorxurlar ki, Rusiya qazından asılı olmaları üzündən Avropa hökumətləri Moskvanın siyasi təzyiqlərinə müqavimət göstərə bilməzlər. O deyib ki, Sovet dövründə Neft və Qaz Nazirliyi adlanan indiki Gazprom qazla təchizat sahəsində Avropanın etibarda əməkdaş olduğunu əməldə sübut edib.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.